Pace tuturor. Hai, să-i fac o voastră.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli Luca și Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea s-a întors Iisus de la Iordan, plin de Duhul Sfânt, și a fost purtat de Duhul în pustie, 40 de zile fiind ispitit de diavolul. În zilele acelea n-a mâncat nimic, dar sfârșindu-se zilele, Iisus a flămânzit. Atunci i-a zis diavolul, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Dar Iisus a răspuns zicând către el, scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. După aceea, suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava lor, căci mie îmi este dată și eu dau cui voiesc. Deci dacă tu te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Dar răspunzând, Iisus i-a zis, mergi înapoi a mea, Satano, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai pe El unul să-L slujești. Atunci diavolul l-a dus în Ierusalim și așezându-L pe aripa templului a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, căci este scris că îngerilor săi va porunci pentru tine, ca să te păzească și te vor ridica pe mâini ca să nu-ți lovești de piatră piciorul tău. Atunci răspunzând, Iisus i-a zis, s-a spus în lege să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și sfârșind toată ispitirea, diavolul s-a depărtat de dânsul până la o vreme, iar Iisus, plin de puterea Duhului, s-a înapoiat în Galileea și vestea despre el s-a răspândit în tot ținutul acela și el învăța în sinagogile lor și toți lăudau. În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea și părăsind Nazaretul a venit de-a locuit în Capernaum lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se plinească ceea ce s-a scris prin Isaia prorocul care zice, pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre mare dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare. Și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pace ție, binevestitorule! Duminica de astăzi, de după vă botează, duminica care căznește tot botezul Domnului și amintește tot despre El, a avut Evanghelia a doua pe care ați auzit-o, citită, de la Matei, aceea în care mi s-a spus prorocia că iată pământul lui Neftalim și Zabulon au văzut lumină mare, cei ce erau răsuiți în tuneric și legați în legături grele sau dezlegați și au văzut lumină mare. Că din acel moment, adică de la botez, Hristos a început să propovăduiască pretutindeni și mai ales în părțile Galilei, pentru că auzim că a fost închis Ioan, Sfântul Ioan Botezător, imediat după botezul pe care l-a făcut asupra Mântuitorului, Nu puțin după aceea a fost arestat de către Irod, ca și cum s-ar fi dovedit încă o dată, s-a arătat încă o dată că ceea ce trebuia să facă Ioan a făcut și ceea ce trebuia să împlinească a împlinit, ca să-l arate, să-l descopere pe cel ce urma să vină după el. Adică l-a arătat, i-a spus, iată mielul Dumnezeu, acolo la botezul pe care l-a făcut el și Dumnezeu a dat mărturie, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt s-a arătat să fie de porumbel și după această mărturie, după ce și-a împlinit ceea ce avea de plinit, a venit și vremea în care el se odihnească. Și după aceea, auzim Mântuitorul că a fost arestat Ioan, nu a stat împotriva răutății, nu a întărâtat-o, cum se zice. Putea să rămână tot în ideea și în scurt timp era și el arestat, dar Dumnezeu ne învață prin aceasta că rostul omului nu este să întărâte răutatea, să stea în calea ei. Și când a auzit și de mai multe ori, și fiind în Nazaret, și fiind căutat fiind să fie omorât, el a trecut printre ei și a plecat, printre ei și a plecat, și în mai multe locuri, căutându-l, s-a ascuns din nou în Iudeea sau în Galileea, a fugit din fața iudeilor, nu de frică, ci pentru că încă nu era vremea, cum se zic, Scripturile, și pentru că Dumnezeu nu căuta să întărâte pe evrei și nu-și dorea moartă, Dumnezeu nu dorea moartă, nu dorea cu orice preț să fie martirizat, să fie ucis, ca după aceea să, așa, uneori ne închipuim un Dumnezeu care își dorește cumva lucrul acesta sau care trebuie neapărat să împlinească Scripturile, sau noi cumva înțelegem împlinirea Scripturilor ca ceva scris și care trebuia împlinit și acum, vrând nevrând, Mântuitorul trebuia să se supună oricinor unor suferințe care mai devreme sau mai târziu trebuia să vină. Scripturile vorbeau din adevăr pe care Dumnezeu îl vedea peste veacuri din veșnicie și care vedea că omul, cu toată bunătatea Dumnezeu, cu tot ceea ce arătase Dumnezeu prin minunile, miile de minuni, prin cuvintele de foc pe care le spusese, totuși îl va ucide pe Dumnezeu. Și atunci au venit aceste prorociri ca atunci când se vor împlini, cei care vor crede să nu se tulbure cu totul. Nu era nevoie pentru altceva, nu erau niște prorociri care trebuiau acum magic împlinite ca să se împlinească toate. Noi așa cumva primim de multe ori sau citind cu neștiință aceste scripturi, zicem, iată, deci trebuiau împlinite. Ca și cum Mântuitorul se supunea unui destin care era scris de sus și acum, dacă pe mânzul Asinei trebuia să intre, așa trebuia să facă, așa trebuia să plinească. Și îl interpretăm în sensul acesta Scripturile, dar nu în sensul acesta trebuia. Ci Scripturile vechi vorbeau despre ceea ce vrea să facă Mântuitorul firesc. El a făcut firesc. El... Și când s-a dus în ziua Paștilor și s-a dus, s-a urcat la Ierusalim, deși știa că îi stau împotrivă iudeii, nu s-a dus să-i învârtoșeze, să-i întărâte mai încă o dată, ci s-a dus pentru că așa se cuvenea oricărui iudeu. Și veneau de la margine lumii ca în ziua Paștilor să se serbeze aceasta la Ierusalim și să aducă jertfă miel. De fapt, această jertfă de miel care se ducea la Ierusalim preînchipuia de atunci, încă de la ieșirea din Egipt, mielul și adevărat care se va jertfi într-o zi de Paști, adică în preajma Paștilor. Și era preînchipuirea a ceea ce urma să fie și s-a și împlinit tot în ziua aceea de Paști, pentru că Mântuitorul a mers acolo nu ca, cum am zis, să întărâte, ci ca să se închine și să facă ceea ce trebuia să facă orice iudeu și el se spunea legii și rânduierii evreiești ca oricare dintre oameni. Deci, aș fi vrut să lămurim lucrul acesta, că nu împlinește Scripturile că trebuiau împlinite, ci Scripturile deja se împlinesc în el. Scripturile se împlinesc văzându-l peste veacuri și Moise, zicea Mântuitorul, Avram a văzut și s-a bucurat. Moise, într-un fel, l-a văzut peste veacuri și s-a bucurat, văzându-l prin darul și Duhului Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu peste veacuri și s-a bucurat. Iar în ziua în care s-a arătat pe Tabor, în slava sa, era încurajat de Ilie și de Moise, care vorbeau cu el despre cele ce urmau să fie, adică despre răstignire, pe care i-o văzuseră dinainte, pentru că în fața Dumnezeu nu este trecut și viitor. Este un continuu prezent. Dumnezeu vede dinainte lucrurile, nu că El le face să fie așa, ci le vede cum vor fi. Acum, întorcându-ne, imediat după ce Mântuitorul a auzit că a fost arestat Ioan, n-a întărâtat răutatea evreilor și iuțimea lor, ci s-a dus pe Galileea de unde era de fel, adică de felul acolo a locuit, acolo a stat, Galileea neamurilor numită și poate cu înțelepciune numită așa și de la Dumnezeu îngăduit să fie numită așa, pentru că acolo se adunase multe neamuri și pentru că de acolo, mai târziu, această Evanghelie care de acolo într-un fel a pornit, va fi a tuturor neamurilor și nu numai a iudeilor. Și s-a întors pe Galileea, în orașul său Nazaret, și acolo fiind învârtășați iudeii și cunoscându-și și știind cine este și neascultându-i cuvântul, și zicând, nu știm noi că acesta este fiul teslarului, s-a dus în Capernaum, din moment în care Capernaum a început să devină orașul său, acolo s-a și așezat, și acolo au fost cele mai mari minuni făcute de Mântuitorul, în Capernaum, un fel de capitală economică și comercială a Galilei. Capitala politică era într-un fel, într-un oraș numit Tiberiada, făcute de împăratul Tiberiu, adică cu banii romanilor, care vuseseră cumva să mute centrul de importanță al Galilei dinspre Capernaum, spre Tiberiada. Dar tot acolo era centrul cel mare. Tot acolo era orașul la care se adunau toate piețele, mărfurile, unde se adunau evrei, unde și acolo s-a așteptat și Mântuitorul, pentru că trebuia, el venise în lume ca să vestească un adevăr pe care trebuia să-l asculte cât mai mult, de care trebuia să elibereze cât mai mult de minciuna în care ziceau oamenii, trebuia să se elibereze de veșmântul fals care ne acoperea ochii, de această vrajă care acoperea ochii sufletelor oamenilor, trebuia să se elibereze cât mai mult, și de aceea a început de acolo, de unde era, unde erau mai mulți. De aceea a venit la Ierusalim, de aceea a venit în orașele mari și călătorea peste tot. De aceea apostolii, de exemplu, după aceea, în majoritatea cazurilor mergeau direct în orașele mari, capitalele mari ale zonelor, ale regiunilor, și pentru că acolo, de acolo se împrăștia după aceea cuvântul lui Dumnezeu. Și ți se zice că s-a ascuns în Galileea și zice cumva Matei ca să împlinească Scriptura care zice că pământul lui Zabulon și Neftalim, care era acesta al Galilei, erau cele două seminții ale lui Iacov care se așezaseră acolo, doi dintre fiii lui Iacov, doi dintre urmașii lui Iacov care se așezaseră acolo, dintre neamurile care veneau din Iacov, din Israel, și care ziceau, deși acestea se prorociseră, că iată, aceștia vor vedea lumină mare, vor fi dezlegați din legăturile vechi ale legăturilor grele cu care ne leagă diavolul. Despre aceasta era vorba. Și lumina mare nu era o lumină fizică, ci era lumina duhovnicească pe care aceștia au văzut-o. Și iată, se împlineau Scripturile. Dar acestea s-au întâmplat pentru că așa s-au întâmplat, pentru că Mântuitorul a fugit din calea vârtășării iudeilor și nu pentru că trebuia să împlinească niște Scripturi. Și ne întoarcem din nou. Dar înainte de a ajunge acolo în Galileea, și Matei, și Marcu, și Luca ne vorbesc despre un lucru pe care, în general, noi uităm că s-a întâmplat imediat după botez. Ispitirea din pustie. M-am bucurat că s-a citit astăzi prima evanghelie care ați auzit-o, este ispitirea Mântuitorului în pustie. Și m-am bucurat că s-a citit pentru că se citește această evanghelie în ziua prăznirii Sfântului Teodosie, începătorul vieții de obște. Și s-a întâmplat să fie astăzi Sfântul Teodosie și se întâmplă să fie chiar imediat după botez. Și atunci este ca o continuare a ce s-a întâmplat la botez. La botează, după imediat după botez, a fost luat de Duhul Mântuitorul, de Duhul lui Dumnezeu, se zice, și dus în pustie și acolo a fost ispitit. Și a stat 40 de zile și a postit, într-un fel, prin ceea ce a făcut el, este că înainte de a începe propovăduirea sa, înainte de a începe cuvântul său către lume, înainte de a începe poate cel mai important lucru ce s-a făcut vreodată pe pământ. Știți că noi ne obișnuim și zicem, înainte de a lucra ceva, să ne rugăm. Înainte de a mânca, să ne rugăm. Înainte de a face ceva important, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și după aceea, să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar mai ales înainte. Și nu știu dacă s-a făcut ceva mai important pe pământul acesta, nu cred. Sigur nu s-a făcut decât această mare dezvrăjire a lumii pe care a făcut-o Mântuitorul prin propovăduirea pe care a făcut-o, prin faptul că s-a descoperit ca Fiul lui Dumnezeu și acesta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Fiul Său și pe Iisus Hristos, Fiul Său. Deci aceasta era viața veșnică și a descoperit pe sine și a descoperit chipul Dumnezeu, era deschiderea din nou a porților împărăției celor pentru sufletele oamenilor închise deja pentru împărăție. Mai mult decât că stătea un heruvim la porțile împărăției celor și nu lăsa să intre pe nimeni, mai mult decât atât, noi ne-am închis pe împărăția celor prin gândurile pe care le-am ascultat de la diavol în rai și pe care le-am crezut. Și a început Dumnezeu această lucrare mare prin rugăciune și post. Adică ne-a învățat și pe noi să ne pregătim pentru lucrurile importante. Când începi ceva foarte important, să te pregătești, în primul rând să pregătești, să cauți cumva ca lucrul acesta să faci pentru Dumnezeu, spre cinstirea Dumnezeu, spre folos cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, fără de care nimic nu are folos într-un fel. Sau se pierde folosul dacă nu este cumva și într-un Dumnezeu și pentru Dumnezeu. De aceea este bine să facă rugăciune înainte și să se și postească cum a ținut și Mântuitorul. Și a încercat și a ținut post 40 de zile, probabil și credem post negru și ceea ce omul firesc nu prea poate să facă sau s-au întâmplat cazuri excepționale ale Sfinților celor mari care toți ținuți și rânduiți de Dumnezeu au putut, dar și aceștia ajungând la limita ființei și trăit și existenței, că numai darul Dumnezeu a ținut în viață pe care i-a ținut și a ținut aceste 40 de zile și la sfârșitul acestor zile, deci când a fost mai greu, când a fost mai greu, atunci s-a apropiat diavolul, când era mai greu pentru omul Hristos, nu pentru Dumnezeu Iisus Hristos, că era și om și Dumnezeu desăvârșit. Când a fost mai greu omului Hristos, atunci s-a apropiat diavolul și a început să-l ispitească. Atunci, ca și mai zice, e mult mai ușor să te ispitească diavolul atunci cât e mai greu, când te tulburi, când vin asupra ta necazuri, când ești flământ, când ești însetat, când te gândești unde e ajutorul lui Dumnezeu, că parcă nu l-am simțit de mult timp, că parcă Dumnezeu nu mă mai are în grijă, atunci e mai greu să primești ispita. Era mai greu pentru, ca oricând, de exemplu, Iov să primească ispita atunci când stătea pe gunoi și soția sau cine mai venea spunea că de ce ți-a făcut el Dumnezeu una ca aceasta? Sigur ai greșit cu ceva. Sigur te pedepsește pentru ceva. Blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și era mult mai greu pentru el atunci decât înainte, când stătea la masă cu toți bogații, când îi chema chiar pe cei săraci la masă și îi hrănea. Și atunci nu era o problemă. Răbdea orice, trecea peste orice. Atunci a fost mai greu și atunci a fost încercarea cea mai grea. Și pentru acea izbutire în ispita lui Iov l-a lăudat Dumnezeu. Nu pentru vremea când era el bine și avea de toate, dar a putut să hrănească și pe alții, să ajute pe mulți. A fost mult mai greu la vreme de încercare. Atunci a fost mai greu. Și foarte puțin poți să treacă peste vremea aceea de încercare. De aceea nu ne ispitește Dumnezeu așa, că nu suntem la măsuri și să putem trece peste această ispită. Oricum, într-o asemenea stare era Mântuitorul atunci, după 40 de zile. Și atunci a venit diavolul și l-a atacat în cele trei mari, nu știu cum să vă spun, registre în care ne-a luptat și ne-a biruit diavolul în rai. Unu, a trupului, adică i-a zis, ca și mai aici ești rământ, păi dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, de ce nu faci din pietrele acestea pâini și să mănânci și să dovedești și mie că ești Fiul lui Dumnezeu și să și mănânci și gata, dacă ești așa. Deci era o ispită trupească, o ispită a trupului. Își propusese ceva și diavolul zicea, nu mai ține, celor care. Uite, faci un bine. Îmi dovedești că ești Fiul lui Dumnezeu, le faci pâini, mănânci și gata. Și asta era registrul trupului, îl încerca așa cum și într-un anumit nivel trupește, într-un anumit nivel a greșit omul și trupește în rai când i s-a părut că e bun la gust și frumos la vedere pomul și nu și-a putut ține firea în stăpânire și a vrut să guste. A vrut să... E așa cumva a ispitat diavolul acum într-o situație parcă mult mai grea pe Mântuitorul decât atunci, în care era o simplă curiozitate, în care era o simplă hai să vedem. Aici era mult mai mult, mult mai greu. În al doilea registru în care le încearcă este cel al minții, în care îi zice, dacă ești tu Fiul Dumnezeu, uite, te voi duce și l-a dus pe aripa templului și o să vorbim de ce pe aripa templului și zice, știi că se spune în Psalmul 50, nu zice că în Psalmul 50, știi că îi spune cuvântul lui Dumnezeu și în Psalmul 50 zice că dacă te vei arunca sau vei cădea, îngerii te vor sprijini ca nu cumva vișorul tău să te dizvești de piatră. Hai, și prin asta îmi dovedești că ești Fiul Dumnezeu? Uite, arată-mi asta. Și Mântuitorul îi răspunde și zice că nu îi ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, scris este, despune tot prin cuvânt al lui Dumnezeu. Și pe aceea se duce pe un munte înalt și îi arată toată slava lui, toată măreția, așa zisă, măreția lumii, măreția aceasta trecătoare, vremelnică, dar măreție. Probabil toate cetățile, toate bucurile, toate plăcerile, în tot ce putea oferi lumea și care cumva ne biruiește pe majoritatea de noi cu ușurință, dar acolo i-a arătat plenitudinea acestei ispite, a tot ce înseamnă omul și lumea și lumea în sensul ei rău, în sensul ei pătimaș. Și a zis, iată, toate aceste plăceri, tot ce ți imaginezi, tot ce ți-ai putut imagina, tot ce nu ți-ai putut imagina tu ca om, nu ca Dumnezeu, eu îți voi da dacă tu mi te închini mie. Și atunci Mântuitorul a zis, doar lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeului tău să te închini și lui să-i slujești. Înapoi a mea satanul, că nu te voi asculta. Și acestea au fost cele, aceasta a treilea listă este al inimii, al patimii inimii. Era inima pătimașă, care își dorește plăcerile lumii, care își dorește să se împătimească de tot felul de lucruri, să trăiască anumite lucruri la limită, să facă excese în tot felul de lucruri și de care iară ne prinde majoritatea dintre noi și majoritatea suntem prinși cu inima în tot felul de patim și nu putem renunța cu ușurință. Ei, în acestea, gândiți-vă greutatea ispitei pentru Mântuitorul când diavolul i-a arătat toate, nu zice că unele, că părticele, că anumite bucățele din el le-a arătat și le-a descoperit toate și într-un fel l-a atins cu aceste ispite. Gândiți-vă ceea ce a citit viața Sfântului Antonie cel Mare în noaptea aceea când l-a ispitit în multe chipuri sau în multe nopți în care l-a ispitit prin slava pe care vrea să-l dea, prin aurul pe care vrea să-l dea, prin ispitele trupului, prin ispitele de groază, de înspământare, de toate felurile. Și acelea sunt puține și nimic din cât l-a ispitit diavolul. Gândiți-vă acolo, a încercat cu tot ce putea el. La Antonie, cât a îngăduit Dumnezeu și cu măsură. Aici, tot ce a putut el, a încercat să ispitească. Mai ales că diavolul nu era foarte, foarte sigur că este Fiul Dumnezeu. El vrea să se asigure. Acestea erau taină mare, din viața ascunsă, de nimeni știută, că Dumnezeu, chiar Dumnezeu vine să se întrupească. Dar el a auzit la botez că, iată, acesta este Fiul meu, cel prea iubit, de acesta s-a ascultat. A auzit pe Ioan zicând, acesta e mielul lui Dumnezeu, cel ce-i căpăcatul lumii, s-a tulburat. Și a zis, trebuie să-l încerc. Chiar este Fiul Dumnezeu? Era de neînchipuit. Mintea diavolului nu poate închipui atâta smerenie la Dumnezeu. Se facă el om. Să stea 30 de ani, tăcut, neștiu de nimeni, să nu zică nimic. Să tacă dintre oameni, să fie un om oarecare ca toți oamenii. Era de neînchipuit. Așa cum mintea unui om care fură, nu poate gândi că celălalt nu fură. Nu poate. Nu să nu fură. Sau unuia care visează numai, zice, mărire și onoruri înalte, nu poate gândi că alții poate nu-și doresc asta. Și nu-l poți convinge că asta știu eu. Toți vor. Așa să-l închipuiți că are într-o anumită măsură și poate desăvârșită măsură diavolul, că nu putea să creadă că este Fiul Dumnezeu. Și atunci a venit să-l ispitească. Pe lângă ispita aceasta că să-l facă să greșească ca om, vrea să încerce să vadă și dacă este Fiul Dumnezeu. Asta vrea să afle. S-a tulburat o vreme atunci la naștere diavolului, când a auzit la fel de la magi că iată Mesia se va naște, că iată El este, că și-a învârtoșat inima lui Irod și a multora să-l ucidă, pentru că bănuia că ceva se întâmplă mai presus de ce putea el înțelege și multe inimi s-au învârtoșat atunci prin puterea diavolului, pentru că și tot așa s-a tulburat și el, nu numai Ierusalimul s-a tulburat și Irod în frunte, ci și diavolul. Și aici la fel s-a tulburat și l-a ispitit, cum zice Scriptura, și l-a lăsat o vreme, deci nu înseamnă că de acum nu l-a mai ispitit. Și din nou să zicem și să nu uităm, ca om, nu ca Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca Dumnezeu, decât în înțelesul că îl ispitim cu niște cereri stupide sau niște pretenții care nu s-ar cuveni să le avem, sau niște lucruri cu care încercăm puterea lui Dumnezeu vorbim lui Dumnezeu copilărește sau prostește sau o luăm peste picior. Sau, în sensul ăsta putem să-l ispitim pe Dumnezeu în sensul că ispitim blândețea lui care poate să-și arete și partea cealaltă a unei aspirini care se înțelepțește. În sensul ăsta îl poți ispiti tu ca om. Da, deci diavolul nu a ispitit pe Dumnezeu în chipul ăsta, ci l-a ispitit să vadă dacă este Dumnezeu și după aceea pe omul Hristos l-a ispitit să cadă. A fost a doua mare încercare a diavolului peste veacuri. Au fost multe altele la nivel mic, dar la nivel major a fost acela din rai și a doua oară acum, când încerca să bajocorească firea umană. Pentru că într-un fel Dumnezeu luase asupra sa firea umană și nu că într-un fel, luase asupra sa firea umană cu tot ce are ea și într-o pedagogie dumnezeiască, într-o lucrare pe care greu putem să explicăm, firea umană toată luată de Hristos, cu tot ce înseamnă omul, încerca să fie dus așa încetul cu încetul, voința umană liberă care era în Hristos și voința dumnezeiască liberă care era în Hristos, încerca să-și apropie firea umană, să o înțelepțească, să o educe, să o lucreze, să o învețe. Așa, într-o lucrare tainică, cum greu ne este să ne închipuim, cum numai Dumnezeu poate să lucreze cu firea omului, încât să o îndumnezeiască, să o lucreze, să o aducă la măsura la care a vrut-o Dumnezeu dintr-un început. Ar fi vrut-o de la început și n-a avut-o nici Adam, nici Eva, nici măcar în ziua și în clipa concepterii lor, pentru că ei trebuiau să ajungă la măsura asta. Nu erau încă la măsura asta. Și la aceea i-a adus Dumnezeu firea umană pe care a luat-o asupra sa și o purta. Și diavolul a încercat marea răutate de a strica firea umană și aceea pe care încerca Dumnezeu într-o pedagogie dumnezeiască să ridice la o măsură și nu numai acea fire umană, ci prin ea și de la acea fire umană și toți ceilalți, toată firea omului să se ridice. Toți ceilalți care vor crede peste veacuri și se vor împărtăși, nu numai vor crede și vor primi toată învățătura aceasta și lumina care a strălucit și lui Zabulon și Neftali, ci și trupul și sângele acesta al Mântuitorului, care era îndumnezeit de pedagogia dumnezească, de împreună între pătrunderea a lui Dumnezeu și a omului între cele două firi, umană și dumnezească, împărtășindu-se cu această firă, să poată să ajungă la măsura să nu mai cadă sau să urce spre Dumnezeu, să se însănătoșească, să se curățească din nou. Aceasta era lucrarea diavolului. Și am zice, și cu aceasta voi încheia, aș zice, diavolul și lucrarea și lupta noastră împotriva diavolului, într-o anumită măsură, cum zice și Pavel, că noi nu luptăm cu trupul, ci lupta noastră este cu puterile întunecate care sunt în văzduhuri, adică cu diavolul. Și lupta omului împotriva răului, împotriva diavolului, este tot în aceste trei registre. Și tot în scara aceasta, adică, în prima luptă a omului care încearcă să se apropie de Dumnezeu, este împotriva trupului, pe care trebuie să-l țină într-o anumită măsură, trebuie să-l țină sub anumite chinci. După aceea, a doua este în sensul că el are excese, are porniri spre excese, de desfrânare, de orice fel, și acestea trebuie ținute în frâu. După al doilea registru în care trebuie să biruiască omul alături de Dumnezeu, fără Dumnezeu nu poate birui, este aceea al minții, înainte de al inimii. Știți că noi vrem, în general, omul are ideea aceasta că prima dată trebuie să fii bun, să fii desăvârșit bun și după aceea să începi să faci. Nu se poate. Prima dată mintea se înțelepțească, de aceea Părintele Arsenie spunea, de la cârma minții atârnă toate. Deci prima dată mintea să creadă cuvântul lui Dumnezeu și după ce crede să nu se înșele. La a doua încercare a diavolului, de ce zicem că a doua încercare a diavolului era împotriva minții? Că a venit cu citate în scripturi subtile. Dar uite, cum poți să zici că aruncă-te? Și unde să se arunce? De pe aripa templului, unde erau toți înțelepții lui Israel, unde erau rabinii, ca și cum ar zice, cu ocazia asta, le arăți și la ăștia toți că ești Fiul Dumnezeu. Îi înțelepsești brusc pe toți, le și tragi o cuvântare, cine știe ce le spui aici încât îi termini. Și, deci, era nu oriunde, nu aveți pe un vârf de munte, pe o creastă, ci acolo, la aripa templului, erau toți înțelepții, unde era legea, unde era buchisită și nu l-a dus pe cetățile de filozofie ale grecii, în Atena sau în agorele, ci l-a dus acolo pentru că înțelepciunea cea mai mare era aceasta, până atunci, a Vechiului Testament, a descoperirilor lui Dumnezeu, care era un Vechi Testament, care era mult mai adânc decât toate înțelepciunile filozofiilor de până atunci. Filozofiile de până atunci și școlile de filozofie doar tipăiau cu mintea posibile înțelesuri Dumnezeu și posibile, să zicem, început, cu ce să fi început lumea, de unde să fi început, ce poate fi la începutul lumii și a lucrurilor, principiul prim care poate fi, astea erau numai niște dibuiri ale minții. Pe când, în templu și acolo unde era legea scrisă lui Dumnezeu, erau adevăruri mult mai adânci și mult mai mari, dar tocmai adevărul este cele mai adânci și mari se lega diavolul ca să le stămăcească, să le sucească, să sucească mintea omului, să o învârtoșeze, așa cum a sucit-o și în rai. Că i-a zis, Dumnezeu ți-a spus adevărat, dar într-un fel să știi că el nu vrea să fie ca și el. Dar de ce s-a scurs de Dumnezeu? A zis el așa, dar nu știu ce și nu știu. Așa a sucit și atunci mintea în rai a omului, așa a încercat să sucească și acum. Vezi? Zice că dacă te vei arunca, nu vei păți nimic. Dar era mai puternic cuvântul acesta pe care Dumnezeu l-a spus, să nu liști timp pe Dumnezeu nostru. Adică, acum, dacă cred lui Dumnezeu, voi alege totdeauna drumul cel greu. Cred lui Dumnezeu, sunt două drumuri, unul bun, fără tâlhar, unul cu tâlhar, plin de răutăți, plin de așa. O iau pentru că cred Dumnezeu pe drumul cu tâlhar. Aceasta înseamnă ispitirea lui Dumnezeu. Adică, tu ai putea, Dumnezeu îți dă în cale. E aceea, ca acea poveste în care zice că unul credincios într-un sat a venit apele și s-a suit pe vârful casei. Și au venit patru bărci după el să-l ia și el a zis, nu că pe mine mă salvează Dumnezeu. Și s-a murit în necat și s-a înfățișat înainte de Dumnezeu. E o poveste. S-a înfățișat înainte de Dumnezeu și a zis, Doamne, am avut nădejde în tine. Și a zis, patru bărci am trimis după tine, a zis Dumnezeu. Și tu n-ai zis. Era ispitirea lui Dumnezeu. El vedea din cer să coboare ceva cu hârzobul din cer, ceva. Probabil că, virgulă, ca și la Ilie, să-i coboare o căruță de foc și să-l ridice. Asta e ispitirea lui Dumnezeu. Să știți că în general noi ispitim pe Dumnezeu când facem lucruri de felul ăsta, adică între două lucruri, unul mai ușor și unul mai greu, așa cum Dumnezeu între Galileea și Iudeea avea de ales și putea să rămână în Iudeea și era mult mai greu, ales Galileea, nu l-a ispitit pe Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu putea să zică, rămâi în regiunea Betleemului, las că te voi ocroti eu cumva. Nu, ales drumul cel ușor, fugi în Egipt. Nu rămâi acolo, voi face să fie nevăzut, toată lumea te vei vedea. Asta era ispitirea Dumnezeu, adică îl forțez Dumnezeu să facă minuni cu tine, speciale, deosebite. Ori dacă Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, n-a forțat, n-a ispitit, dar noi. Adică din aceasta trebuie să înțelegem multe în viața noastră, să nu ispitim pe Dumnezeu. Multe, adică, să dăm un alt exemplu. A dat Dumnezeu înțelepciunea medicilor aceasta de a găsi multe boli, de a le diagnostica, de a le vindeca. Și tu zici, nu, eu voi lăsa și eu singur Dumnezeu m-a atămăduit din cer. Fără nimic, nu-mi trebuie niciun ajutor de la medici, din cer va coborâ binecuvântarea și harul lui Dumnezeu. Asta e ispitirea Dumnezeu. Adică pe lângă că Dumnezeu a dat atâtea care te-ar putea ajuta, oameni cărora le poate trimite în minte și în inimă milostivire să te ajute cu ceva, să te folosească cu ceva și tu, și prin asta îi folosești și pe ei și pe tine și pe toți și se întărește dragoste între oameni. Și tu zici, nu, mie direct Dumnezeu să-mi dea din cer și nu am nevoie. E și această ispitirea Dumnezeu și sunt multe în care putem zice că și numai despre ispitirea aceasta Dumnezeu putem spune multe. Să nu cădem în această ispitire a Dumnezeu. Poate că mai mult decât celelalte, în ziua de astăzi să plecăm cu aceasta în inima noastră, să nu ispitim pe Dumnezeu. Și ce se poate face bun și în care Dumnezeu ne dă cale gravnică și cu ajutor și cu să o face, iar când nu se poate altfel, atunci o luăm pe calea cea grea. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.